Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Skupštinski odbor za antikorupciju danas nije imao kvorum za raspravu o navodnoj predizbornoj kupovini ličnih karata. Deripaska zatražio da se zabrani prodaje kapa po započetoj proceduri. Putin u Kini pregovara o prodaji ruskog gasa. Najbogatiji Ukrajinac poziva na mirne proteste protiv proruskih separatista. Jedna od tema današnjeg programa je na koji način političari u predizbornoj kampanji koriste događaje s poplavljenih područja.
Umjesto Podgorice on sad ulazi u neke tračeve i neke spletke koje su stvarno ispod svakog nivoa.
Nije ovo trač. Ovo je, vidite, 14. objavljeno. Evo što vidite, se spremu poplave i u Srbiji i u Beogradu.
U pričama iz regiona čućete kako su poplave probudile solidarnost u ljudima.
Sva sreća u svemu ovome je što su se ljudi postavili ignorantski prema političarima i na taj način sami se organizovali i po ovome vidimo da još postoji solidarnost među običnim ljudima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Članovi Skupštinskog odbora za antikorupciju iz DPS-a bojkotovali su današnju sjednicu odbora na kojoj je trebalo da se raspravlja o navodnoj kupovini ličnih karata uoči lokalnih izbora. Član odbora Obrad Mišo Stanišić optužio je predsjednika odbora Predraga Bulatovića da je zloupotrijebio sjednicu u političke svrhe i rekao da MANS neće odlučivati što će se raditi u Skupštini. Zbog nedostatka kvoruma sjednica nije održana. N plus grupa Olega Deripaske zatražila je da privredni sud odredi privremenu mjeru zabrane prodaje kapa Nikšićkoj kompaniji Uniprom, sve dok se, kako su naveli, ne otklone nepravilnosti tokom stečajnog postupka. Iz ruske kompanije zahtijevaju da sud utvrdi kako se kap ne može prodavati na započeti način. Spor će biti nastavljen u junu. Vijesti iz regiona, premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da iako izgleda da se situacija s poplavama smiruje, problemi dalje predstavljaju natopljeni bedemi. U petak i subotu će se odlučivati o ukidanju vanredne situacije na teritoriji Srbije, dok će ona možda ostati na teritorijama pojedinih opština. Naredna tri dana bit će u Srbiji dani žalosti. U Bosni i Hercegovini je danas dan žalosti povodom katastrofalnih poplava koje su odnijele prema dosadašnjim podacima više od 20 ljudskih života. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović kazao je za CNN da su poplave koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu najgora katastrofa od rata na prostoru bivše SFRJ i da se šteta mjeri milijardama eura. U Hrvatskoj je i dalje poplavama ugrožen Slavonski Brod. Voda iz Gunje prodrla je prema Drenovcima, pa je na snazi prisilna evakuacija. Ministar zdravlja Hrvatske Rajko Ostojić je tokom obilaska ugroženih područja rekao da nema opasnosti od epidemija. Ipak, zvaničnici podsjećaju da se na ugroženim područjima moraju poštovati uputstva Ministarstva zdravlja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u zvaničnu posjetu Kini, tokom koje će sa kineskim kolegom Xi Jinpingom pokušati da postigne dogovore o snabdijevanju Kine ruskim prirodnim gasom. Riječ je o ugovoru o kojem zvanično Moskva i Peking pregovaraju 10 godina, a koji predviđa da će Kina u narednih 30 uvoziti gotovo 70 milijardi kubnih metara ruskog gasa godišnje. Dvojica lidera će također prisustovati regionalnom bezbjednosnom forumu sa liderima Mongolije, Iraka i Afganistana, kao i početku zajedničkih vježbi ruske i kineske mornarice u istočnom Kineskom moru. Najbogatiji čovjek u Ukrajini, Rinat Ahmetov, pozvao je na mirni protest protiv proruskih separatista na istoku zemlje. Ljudi su umorni od života u strahu i teroru, rekao je Ahmetov i poručio da proruske snage koje su okupirale upravne zgrade u gradovima širom istoka Ukrajine nisu učinili ništa za regiju, već su se angažovale u razbojništvima i pljačkama. Ahmetov, čije bogatstvo se procjenjuje na 12 milijardi dolara, vodi ogromno industrijsko carstvo u istočnoj regiji Ukrajine. Izborna posmatračka misija Europske unije pratit će parlamentarne izbore na Kosovu 8. juna, saopštila je danas Europska unija. Angažovanje posmatrača je u skladu sa dugoročnim naporima Europske unije da podrži kredibilne, transparentne i inkluzivne izbore na Kosovu, kazala je visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton, koja je imenovala poslanika Europskog parlamenta Roberta Gualtierija na čelo misije. Tajlandska vojska proglasila je danas vanredno stanje kako bi uspostavila red nakon 6 mjeseci uličnih protesta koji su ostavili zemlju bez funkcionalne vlade. Privremena vlada koju vode pristalice bivšeg premijera Taksina Shinawatra, koji je u egzilu, još uvijek obavlja svoje dužnosti, rekli su vladini i vojni zvaničnici. Više od 100 žena i djece ilegalnih imigranata spašeno je jutros u blizini južnog dijela Sicilije. Italijanska mornarica je tokom cijele noći vodila akciju spasavanja koja je prekinuta zbog uzburkanog mora, ali se danas nastavlja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije emitujemo opširni pregled aktualnosti u Crnoj Gori. U predizbornim danima ne stišava se javna polemika i optužbe opozicije i dijela nevladinog sektora o postojanju političke korupcije i kupovini ličnih karata pred lokalne izbore. Istinitost tih optužbi su bezuspješno pokušale da rasvijetle institucije, što dodatno urušava povjerenje u izborni proces. Pripremio Srđan Janković.
Skupštinski odbor za antikorupciju pokušao je 5 dana pred lokalne izbore da rasvijetli informacije, optužbe i prijave mreže za afirmaciju nevladinog sektora u kojima se govori o mogućoj kupovini ličnih karata od strane aktivista Demokratske partije socijalista. Kako su se na odboru pojavili samo inicijatori sjednice iz opozicionog Demokratskog fronta i Pozitivne Crne Gore, sjednica je odložena pa je predsjednik odbora Predrag Bulatović najavio da će se nakon izbora raspravljati o ovoj temi.
Zakazujući ovu sjednicu, ja sam želio da prepucavanja, stavovi i sve što se veže za moguće zloupotrebe u izbornom procesu od kupovine ličnih karata, državnih resursa, riješimo, jer se to podvodi pod moguće pitanje političke korupcije. Doći će dan izbora i proći će dan izbora, ali je očigledno da postoji sistematska opstrukcija ovog odbora od određenih političkih činilaca.
Podsjetimo, nevladina organizacija MANS je iznosila u prethodnom periodu optužbe da aktivisti vladajuće stranke na terenu kupuju lične karte građana kako bi smanjili izlaznost svojih političkih konkurenata. Za pojedine od tih optužbi državno tužilaštvo je sprovelo istragu na osnovu koje je konstatovalo da nije bilo kupovine ličnih karata. Potom su poslanici opozicije Mladen Bojanić iz Pozitivne i Koča Pavlović iz Demokratskog fronta zatražili sjednicu Skupštinskog odbora za antikorupciju kako bi na toj sjednici bilo odlučeno da li će biti obavljeno kontrolno saslušanje vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca Veselina Vučkovića i direktora policije Slavka Stojanovića o njihovim aktivnostima u suzbijanju predizbornih zloupotreba. Na sjednici se nisu pojavili članovi odbora iz DPS-a, SDP-a, SMP-a i manjinskih stranaka, a Mladen Bojanić je optužio DPS za opstrukciju.
Još jedna u nizu opstrukcija, još jedan u nizu pokušaja da javnost ne zna o čemu se radi i da ne dobije punu informaciju od ljudi koji bi trebali da rade u interesu tih institucija i da svi zajedno radimo na izgrađivanju povjerenja u izborni proces. Međutim, ovakvim ponašanjem ono ne daje će se izgraditi dalje, nego se samo i dalje urušava. Očigledno da parlamentarna većina se više ne osjeća sigurno ni u parlamentu.
Koča Pavlović iz Demokratskog fronta je ocijenio da se na osnovu ponašanja državnih organa zaključuje da su aktivisti MANS-a pod tajnim nadzorom.
Kolege iz MANS-a po svoj prilici stavljaju na podmjere tajnog nadzora. Dakle, to je ono što smo htjeli da vidimo, da čujemo u stvari od nadležnih, da ih pitamo da li je tačno da oni umjesto da se bore protiv političke korupcije u ovom slučaju, oni stavljaju pod mjere tajnog nadzora one koji ukazuju na političku korupciju.
Pavlović vjeruje da će vladajuća stranka upotrijebiti sva sredstva za očuvanje vlasti.
Po ovome kako se ponašaju poslanici Demokratske partije socijalista u crnogorskom parlamentu, znači da u ovoj kampanji treba upotrijebiti sva sredstva, dakle i nezakonita, kako bi se pokušala sačuvati vlast u Podgorici, prvenstveno onda i u drugim gradovima. Mi naravno znamo u Demokratskom frontu da im to neće poći za rukom u najvećem broju crnogorskih gradova, a pogotovo neće u Podgorici. Imamo ovih dana opstrukciju na ovome vrlo, vrlo osjetljivom pitanju, a to je pitanje legaliteta ovoga izbornog procesa.
Član odbora za antikorupciju iz DPS-a Obrad Mišo Stanišić nije prisustvovao sjednici, ali se obratio novinarima, pri čemu je odbacujući optužbe MANS-a i opozicije obrazložio zbog čega nije prisustvovao sjednici.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora je u sprezi, rekao bih, sa Demokratskim frontom. To nije više mreža za afirmaciju nevladinog sektora, nego to je mreža između Mansa i Demokratskog fronta. I oni sada žele da diskredituju Demokratsku partiju socijalista i vladajuću koaliciju i da to zlopotrijebe u političke svrhe pred same parlamentarne izbore. To im neće uspjeti. U odbor za antikorupciju neće biti ekspozitura Mansa. I nikako na Mans neće određivati kada ćemo zakazivati sjednice i kada ćemo organizovati kontrolna i konsultativna saslušanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Osim što su pokrenule rijeke ljudi i preduzeća iz Crne Gore da prikupljaju pomoć za ugrožena područja, poplave u Srbiji postale su i tema u kampanji za lokalne izbore koji će biti održani u nedjelju 25. maja. Detaljnije Predrag Tomović.
U sinoćem sučeljavanju kandidata za gradonačelnika Podgorice na televiziji Crne Gore, Slavoljub Stijepović iz vladajuće Demokratske partije socijalista optužio je kandidata opozicionog Demokratskog fronta Miodraga Lekića da nije osudio svog partijskog kolegu Nebojšu Medojevića za, kako je rekao, ismijavanje tragedije koja je zadesila Srbiju.
I zaista bio sam šokiran ovih dana kada sam pročitao i čuo da je jedan političar, gospodin Nebojša Medojević, veoma cinično ismejavao tu situaciju i vjerujte, to je jedan skandal, jedan incident koji zaista moramo osuditi i preko koga ne smijemo preći. Ja sam također zapanjen da gospodin Lekić nije reagovao na jednu takvu izjavu, odnosno čuo sam da nije imao vremena, juče je očigledno ni danas, i to je zaista nešto što se mora osuditi.
Kandidat Demokratskog fronta za gradonačelnika Podgorice i Medojevićev partijski kolega Miodrag Lekić ovako je reagovao na Stijepovićeve tvrdnje.
On dakle ovdje u ovom studiju najviše osjeća poplave. Evo jedan zaključak groteskni koji zaista ovako zasmijava. Prvo, pomjera temu Podgorice i ja ga razumijem zbog slabosti u vođenju njegove partije ovog grada i zbog inferiornosti da prezentuje sebe kao ozbiljnog budućeg gradonačelnika, eventualno, ja ne vjerujem da će biti, i da poteže dakle temu poplava i neki trač. Gospodin Medović je dao neku izjavu prije 8 dana prije poplava i to se sada eksploatiše i podmeće i tako dalje. Tako da ovo govori o formatu predstavnika DPS-a da umjesto Podgorice on sad ulazi u neke tračeve i neke spletke koje su stvarno ispod svakog nivoa.
A šta je zapravo Medović napisao? Prema navodima medija, Nebojša Medović je na Twitteru napisao: "Pazite šta želite, možda vam se ostvari." A onda stavio tag Beograd na vodi, što su mnogi u Crnoj Gori i Srbiji protumačili kao neukusno i kao ruganje nesreći koja je pogodila susjednu državu. Medović je u poruci na Twitteru potvrdio da je postavio sporni tweet u utorak 13. maja, kada, kako on tvrdi, nije bilo pomena o katastrofi u Srbiji. No takvo obrazloženje funkcionera DF-a nije zadovoljilo Slavoljuba Stijepovića, koji je o tome ponovo polemisao sa Miodragom Lekićem.
Nije ovo trač. Ovo je, vidite, 14. objavljeno, da se vidi kamera, RTS Srbije objavio, kao što vidite, se spremu poplove i u Srbiji i u Beogradu. Taj dan je to gospodin Medović objavio na svom Twitteru i nisam ja s tim opterećen. Ja sam samo za to da se ne ismijavaju ljudi u ovakvim situacijama, ne u ovakvim, nego u nijednim situacijama.
Ako već nametnemo temu poplava večeras, vrlo ozbiljnu, i ja ne mislim protiv da promijenimo temu, gospodine Nikoliću. Tema je dramatična i da nju nastavimo. Naprimjer, Andrija Madi se nalazi u Srbiji, postoji humanitarna pomoć koja je otišla iz Demokratskog fronta. Mislim, ja neću da forsiram temu jer ovo je nedostojna provokacija da bi o tome razgovarali.
Osim što su završile kao tema u izbornoj kampanji za nedjeljne izbore u Crnoj Gori, poplave u Srbiji, kao i one u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, pokrenule su u Crnoj Gori humanitarnu akciju koja nije zabilježena još od zemljotresa 1979. godine. Među onima koji pomažu su i sve parlamentarne stranke u Crnoj Gori iz vlasti i opozicije. Osim pomoći u vodi, hrani i odjeći, zanimljivo je da je iz Demokratskog fronta stigla inicijativa da svi zaposleni u Crnoj Gori izdvajaju jedan dio zarade za pomoć ugroženima u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Ruski oligarh Oleg Deripaska, koji je donedavno gazdovao podgoričkim kombinatom aluminijuma i doveo ga do bankrotstva, tvrdi da tekući proces prodaje imovine Kapara radi namirenja povjerilaca nije regularan i sada zahtjeva poništenje procesa i oglašavanje novog tendera. Detalje prenosi Esad Krcić.
Bivši vlasnik podgoričkog kombinata aluminijuma, ruski oligarh Oleg Deripaska, zahtjeva da privredni sud odredi privremenu mjeru zabrane prodaje fabrike i ponovo raspisivanje oglasa za prodaju Kapa. N plus grupa, u čijem sistemu posluje centralnoevropska aluminijumska kompanija koja je upravljala kombinatom, tužila je i Kap i njegovog stečajnog upravnika Veselina Perišića sa zahtjevom da se prodaja fabrike blokira sve dok se ne otklone nepravilnosti iz stečajnog postupka, jer je glavni grad Podgorica u međuvremenu izvršio prenamjenu imovine Kapa, odnosno industrijsku zonu proglasio za biznis zonu. To je od velikog značaja za tržišnu cijenu imovine. Iz obrazloženja ove odluke se vidi da je njena svrha donošenje posticajne mjere za investitore. Bilo bi korisno da se raspiše ponovni oglas u cilju postizanja boljeg interesovanja potencijalnih kupaca i ostvarivanja više prodajne cijene, poručeno iz Centralnoevropske aluminijumske kompanije. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medević ovakvu argumentaciju smatra valjanom.
Jasno je bilo da je ovaj tender bio namješten i sami oglas je tada raspisan upravo suprotno zakonu o zaštiti državnih interesa.
Član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić kaže da u DPS-u ovaj zahtjev smatraju neosnovanim i nerealnim.
Mogao bih ovako grubo reći da je to naknadna pamet. Dakle, gospodin Deripaska je bio vlasnik kombinata aluminijuma i vidjeli smo kako su se ponašali i u procesu proizvodnje, kako su se ponašali prema zaposlenim radnicima. Dakle, stečajni upravnik je i stečajni sudija su odradili sve što je bilo po zakonu o stečaju. Treba napomenuti da je kombinat aluminijuma doživio bankrotstvo i po osnovu pozitivnih zakona Crne Gore izvršena je, da tako kažem, javna prodaja, javna aukcija gdje se pojavio zainteresovani kupac koji već ulazi u, da tako kažem, u posjed imovine kombinata aluminijuma. Tako da smatram da je ovaj zahtjev gospodina Deripaske potpuno nerealan i mislim da nije ostvariv.
Podsjetimo, Kap je do potpune propasti dovela offshore firma Centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je fabrikom gazdovala od 2005. do prošlog ljeta, kada je uveden stečaj zbog dugova od 360 miliona eura, dvostruko većih od ukupne vrijednosti kompanije. Nakon proglašenja bankrota raspisana su dva tendera za prodaju imovine fabrike, da bi na kraju ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejović, koga opozicija smatra marionetom premijera Mila Đukanovića, koji je i sam predmet optužbi da je bio duboko involviran u tajni dilove sa prethodnim ruskim investitorom, iz čega je navodno izvlačio veliku finansijsku dobit na štetu države. Nebojša Medović iz opozicionog Demokratskog fronta smatra da su računi za iznevjerene tajne dilove došli na naplatu i da su u tijesnoj vezi i sa spoljnopolitičkim faktorom.
U svim tim aranžmanima crnogorske vlade i tadašnjeg i sadašnjeg premijera Đukanovića i CAC grupe Salomon Enterprises i Deripaske je bilo mnogo toga što obični građani ne znaju, da su tu osim komercijalnih i poslovnih aspekata bile i neki aspekti ličnih odnosa sa opterećenjima korupcije, ali posle smo vidjeli i međudržavnih odnosa. Ovo bih ocijenio kao nastavak pritisaka državne politike Rusije drugim sredstvima, to jest korišćenjem investitora tajkuna ruskog Olega Deripaske da se oteža pozicija Đukanoviću i da se vjerovatno pošalju i neke poruke koje možda samo Đukanović zna da pročita.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Idemo u obilazak regiona, gdje je i danas na hiljade ljudi evakuisano na područjima Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske uoči mogućeg novog podizanja razine rijeka. U Srbiji se ojačavaju odbrambeni nasipi rijeke Save na dijelovima gdje se očekuje vrhunac vodenog vala. Do sada je najmanje 20 poginulih od posljedica poplava u toj zemlji, izvještava Zoran Glavonić.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio je na sednici vlade da je u potopljenom Obrenovcu pronađeno 14 žrtava i da je sedmoro njih verovatno umrlo prirodnom smrću.
Po razmerama katastrofe, po materijalnoj šteti, po šteti na materijalnim dobrima, vidjet ćete da smo mi bili desetostruko snažnije pogođeni nego sve ostale zemlje u regionu, a nadam se da se to po broju žrtava neće vidjeti.
Jedna od najugroženijih lokacija trenutno je Ub, gde nam je Branislav Sarić iz tamošnjeg kriznog štaba rekao da prete nove poplave.
Glavni problem je što smo sinoć imali povećaj vodostaja u rekama Tamnave zbog plavnog talasa i Save i vapimo i tražimo pomoć u pitkoj vodi i sredstvima za dezinfekciju, sredstvima za ličnu higijenu.
U regionu Bajine Bašte vrlo je teška situacija jer se iz sata u sat pojavljuju nova klizišta. Radomir Filipović, šef kriznog štaba, kaže da uprkos katastrofi neki meštani ne pristaju na evakuaciju.
Jedini pristup imam preko njiva ili helikoptera, jedna ulica mi je otišla u potok, druga dosada je vadi otišla u potok. Ne izborimo se sa tom mehanizacijom koju imamo da probamo što treba da se probijemo.
Nadležni su saopštili da se na terenu čini sve da se od poplava sačuva termoelektrana Nikola Tesla A u Obrenovcu, koja je okružena bedemima od Save i leđnih voda i oko koje je napravljeno pravo ostrvo radi zaštite tog strateškog objekta. Prema dosadašnjim procenama, posljedice od poplava biće veće od 0,64% BDP-a u Srbiji, što je uslov da se aplicira za pomoć iz Fonda solidarnosti Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I poplave u Bosni i Hercegovini odnijele su najmanje 20 žrtava, a uz ogromna klizišta jedan od najvećih problema u toj zemlji je dislokacija minskih polja koje nose vodene bujice. U Bosni i Hercegovini danas je dan žalosti povodom katastrofalnih poplava, a ljekari i veterinari upozoravaju građane da se drže uputstava kako ne bi došlo do opasnih zaraza, javlja Gordana Sandić.
Nasipi su sigurni i rijeka Sava je bar za sada zaustavljena, objavio je danas gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić. Na prijedlog stručnjaka i uz odobrenje nadležnih bit će presječen dio nasipa kako bi voda iz poplavljenih sela odlazila u Drinu. Improvizovani nasip od vreća na Dašnici je izdržao, a hiljade ljudi i mehanizacija pokušavaju odbraniti naselja.
Branimo da ne prelije i da odbrane makar selo.
Ma još jedno kritično ovo mjesto prema Batkovlja, gdje je Trnjelovo i Batković prelazi.
U Šamcu je voda u samom gradu visine metar i po i potopljenom mjestu potrebno je sve, kaže načelnik opštine Savo Minić.
Gumene čizme, rukavice, maske, agregate, pumpe za prebacivanje vode da bi napravili u nekim dijelovima gdje se to može intervenisati.
Situacija je kritična i u drugim mjestima na sjeveru u Savu, Odžak, Oraš i u Brčko distriktu. I dalje hiljade ljudi odlazi iz svojih kuća bježeći pred pomahnitalom vodom. U koloni traktora, zaprežnih kola, kamiona se podsjeća na ratne zbjegove. Nesretni ljudi kojim je u trenu nestalo sve što su cijelog života gradili, kažu.
Sve me ostalo, ne ništa. Izbjegla sam 92. sad opet. Isto izbjegni, neš nije ništa.
Strašno, užasno je bilo. Narod je se uspaničio, stoku prevozi, nekoj porodice vozi i stvarno je bilo opasno.
Kuća mi je sva uništena, nemam ništa.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj teče peti dan odbrane od poplava. U Županjskoj Posavini ugrožena su još dva sela, nasipi kod Slavonskog Broda su stabilni. Iako je u poplavljenim krajevima mnogo uginulih životinja, ne očekuju se epidemije, izvještava Enis Zebić.
Iz Trošinaca, sela istočno od Gunje, nedaleko granice sa Srbijom, preventivno je evakuirano 400 ljudi. Vodni val iz Srbije, koji je već poplavio selo Jameno u Srbiji, poplavio je s južne strane pola sela, ali voda je još niska. Također preventivno se evakuira selo Drenovci, sjeveroistočno od Gunje, jer ga ugrožava voda koja je probila nasip kod Rajeva sela i potopila Gunju, Rajevo selo i Račinovce. U Gunji, u poplavljenom dijelu Županjske Posavine, i dalje su sve službe na terenu, vojska, policija i vatrogasci. Nagovaraju nekoliko preostalih na evakuaciju, manje životinje spašavaju, a veće barem nastoje nahraniti. U Slavonskom Brodu se peti dan i noć i dalje brani nasip. Vodostaj opada centimetar do 2 na sat. I dalje se utvrđuje 11 km nasipa od Slavonskog Broda prema Migalovcima, gdje nasip najviše procjeđuje. Načelnik stožera za zaštitu od poplave Brodsko-posavske županije Davor Vlaović, u čijoj nadležnosti je 170 km nasipa od Nove Gradiške do Slavonskog Šamca.
Preko 1000 ljudi na terenu, imamo organizirane ophodnje i gdje god se pojavi procjeđivanje nasipa ili curenje, odmah se šalju stručne ekipe sa timovima za sanaciju i uglavnom evo uspijevamo. Jučer u toku dana i noćas je bilo 20 intervencija i uglavnom je sve sanirano, nigdje nije nasip procurio značajnije i tako da je situacija stabilna.
Dobrovoljaca za popravljanje nasipa ne manjka.
Ne mogu doma siditi, gledati kako se ljudi pate, a ja ležim doma i odmaram.
I cura
ne mogu to čak. I uopće stvarno toliko teško i je, to je za grad, tako da naravno se može, svako može.
To je samo bilo, hoćemo pomoć, hoćemo, idemo i došli smo. Tako. Jednom porukom smo se došli.
Ministar zdravlja Rajko Ostojić posjetio je Gunju i rekao da je zdravstveno stanje zadovoljavajuće.
Što se tiče zdravstvene službe, tek sad predstoji veći dio. Dakle, zajedno sa Ministarstvom poljoprivredom uslijedit će sanacija terena. Ne očekujem pojavu, naravno, epidemije. Međutim, opasnost osobito crijevnih bolesti, zaraznih bolesti je visoka i zato se treba strogo i striktno pridržavati uputa.
U prigradskom naselju Tenje u Osijeku sve je pripremljeno za smještaj 500 ljudi iz Orašja u Bosni i Hercegovini koji bi danas tokom dana trebali stići. Biće smještani u školskoj sportskoj dvorani i kod građana. Hrvatska vlada raspisuje natječaj za zapošljavanje dodatnih 945 osoba na sanaciji poplavljenih područja. Uvjet je da su nezaposleni i da žive na poplavljenim područjima. Zapošljavanje je na rok do 6 mjeseci uz bruto plaću od 470 eura. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Naredne minute izdvajamo za aktuelnosti iz svijeta. Najbogatiji Ukrajinac Rinat Ahmetov pozvao je svoje radnike na miran protest, tvrdeći da će akcije proruskih separatista dovesti do genocida u regiji na istoku zemlje. Istovremeno, ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u Peking, gdje bi trebalo da sklopi 30-godišnji ugovor o izvozu gasa u Kinu. Međutim, dvije zemlje se još nisu saglasile oko cijene tog energenta. Pripremio Dragan Štavljanin.
Ahmetov je pozvao radnike da protestuju i tako suprotstave namjeri proruskih separatista da dovedu u pitanje predsjedničke izbore predviđene za 25. maj. U najoštrijoj osudi proruskih separatista do sada, koji drže ključne strateške pozicije u industrializovanom istočnom delu Ukrajine, Ahmetov je upozorio da će njihove akcije dovesti do genocida i izolacije regije. Oštrina sa kojom je Ahmetov kritikovao proruske separatiste ukazuje da je rešen da pomogne privremenoj vladi u Kijevu naporima da se stabilizuje stanje na istoku Ukrajine, između ostalog i održavanjem predsjedničkih izbora u nedjelju. Međutim, Reuters podsjeća da je Ahmetov bio doskora po strani, te upitna njegova podrška privremenim vlastima u Kijevu, imajući u vidu njegove bliske veze sa svrgnutim proruskim predsjednikom Viktorom Janukovićem. Ahmetov magnat, koji posjeduje kompaniju u metalskom kompleksu, zapošljava oko 300.000 radnika i najuticajnija ličnost na istoku Ukrajine. Forbes procenjuje njegovo bogatstvo na 11,4 milijardi dolara. U međuvremenu Ujedinjene nacije su saopštile da je najmanje 10.000 lica bilo prinuđeno da napusti svoje domove na istoku Ukrajine od izbijanja krize. Dok se nemiri nastavljaju na istoku Ukrajine, Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su njegove jedinice danas počele demontažu privremenih terenskih logora u graničnim regionima u skladu sa jučerašnjim naređenjem predsjednika Vladimira Putina. Istovremeno SAD i NATO, koji procjenjuju da Rusija ima 40.000 vojnika duž granice sa Ukrajinom, juče su saopštili da ne vide znake povlačenja posle Putinovog naređenja. Ruski premijer Dmitri Medvedev izjavio je za televiziju Bloomberg da polako ali sigurno idemo ka drugom hladnom ratu koji nikome nije potreban. Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u Peking, gdje bi trebalo da sklopi ugovor o dugoročnom izvozu gasa u Kinu. Međutim, jedan ruski zvaničnik je izjavio da još nije postignut sporazum u ceni. Moskvi je tekako važno da obezbedi ovaj posao u trenutku kada zapadne zemlje vrše na nju pritisak zbog njene umešanosti u krizu u Ukrajini. Gazprom bi trebalo da izvozi godišnje 38 milijardi kubnih metara u naredne tri decenije. Analitičari procenjuju da je vrednost ovog poduhvata oko 400 milijardi dolara.
I podsjećanje na naslove za 20. maj. Skupštinski odbor za antikorupciju danas nije imao kvorum za raspravu o navodnoj predizbornoj kupovini ličnih karata. Deripaska zatraži da se zabrani prodaje kapa po započetoj proceduri. Putin u Kini pregovara o prodaji ruskog gasa. Najbogatiji Ukrajinac poziva na mirne proteste protiv proruskih separatista. Manje od minut je do 14 sati, poštovani slušaoci. Ovog utorka kroz emisiju su vas vodili Mahir Elšani i Jasno Vukićević. U ime ekipe Radija Slobodna Evropa, programa za Crnu Goru, želim vam ugodan ostatak dana.